Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës së dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita në Kosovë insiston se marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi janë të dëmshme, pavarësisht mesazheve të sekretarit John Kerry. Bashkimi Evropian do të nisë bisedimet e antarësimit me Serbinë këtë muaj, kapitulli i parë Kosova. Presidenti i Rusisë thotë se nuk do t'ia fal kur Turqisë për rrëzimin e avionit ushtarak rus. Në pjesën tematike, postirash do të flasim edhe për shkollimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subjektet politike opozitare në Kosovë kanë cilësuar si shumë të rëndësishme vizitën e djeshme të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Prishtinë. Krye diplomati amerikan postirash ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin asnjë marrëveshje që rrezikon sovranitetin e Kosovës, por kjo deklaratë nuk e ka bindur opozitën se marrëveshjet për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi janë të pranueshme për vendin. Opozita ka thënë se nuk heq dorë nga qëndrimet e saj. Për më shumë hollësi Arton Konushevci.
Partit politike opozitare në përbërjet e kuvendit e Kosovës, Levizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e kanë cilësuar si të rëndësishme për Kosovën vizitën e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry, mesazhet e cilët gjithashtu u cilësuan si shumë të qarta. Megjithatë, ata thanë se kur bëhet fjalë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, nuk pajtohen me konstatimin se këto marrëveshje nuk e dëmtojnë Kosovën. Zoti Kerry gjatë vizitës që i bëri Kosovës me 20 orë, duke folur pikrisht për këto marrëveshje, tha se është investuar shumë bashkarisht për të mos lejuar që ardhmja e Kosovës të vijë në rrezik. Mos u gaboni, nuk do të mbështesim asnjë marrëveshje që do të rrezikonte sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës, ka thënë sekretari amerikan John Kerry me 20 orë në Prishtinë. Driton Çaushi, nën kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se si subjekt politik nuk janë në gjendje që të bëjnë kompromis me Republikën.
Ne jemi të bindur bashkë me opinionin publik dhe soi në një mos të gjerë një shumicë dërmuese të qytetarëve të Kosovës, që këto marrëveshje nuk janë të pranueshme për shtetin e Kosovës dhe që janë të rrezikshme për çfarë do të ardhme prosperuese për shtetin e Kosovës. Dhe ne besojmë që aktualisht momenti tillë ku nevojitet një reflektim dhe një veprim nga pushteti drejt kërkesave tona.
Lëvizja Vetëvendosje përmes një komunikate dërguar pas vizitës së Zotit Kerry në Kosovë konsideron se kuvendi i Kosovës është cenuar dhe është degraduar pikrisht përmes ushtrimit arrogant të pushtetit nga shumica, e cila, siç thon brenda kësaj lëvizje, po e zhvillon një formë të diktaturës së numrave. Ka qenë kjo shumicë që në rastin e amandamenteve për gjykatën speciale e ka përsëritur votimin e kuvend duke mos respektuar votimin e parë të këtij organi, është thënë mes tjerash në komunikat. Edhe Ahmet Jusufi, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshjet të cilat e dëmtojnë Kosovën duhet të shqyrtohen dhe të hiqen në nënshkrimet pasi ato e dëmtojnë Kosovën në synimet e saj.
Marrëveshjet në parim, kur krijojnë relacionin mes shteteve, në normalizimin e marrëdhënieve dhe në krijimin e një atmosfere të mirë mes popujve janë të mira, por kur cënojnë interesat e brendshme, si që është rasti me dy marrëveshjet për demarkacionin dhe për bashkinë e komunave me shumicë serbe, mendojmë që janë detaje të cilat e dëmtojnë këtë mundësi të avancimit të relacioneve.
Zoti Jusufi tha se Kosova është interesuar të ketë raportet e mira fqinësore me të gjitha shtetet, por marrëveshjet që dëmtojnë interesin e Kosovës nuk do të lejohen të zbatohen. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e qeverisë që është mbajtur të enten, ka ftuar partitë politike opozitare që t'i kthehen punës në kuvendin e Kosovës.
Konsiderojmë se gjitha më mirë është që kjo të zhvillohet në kuvendin e Republikës Kosovës, aty po gjithë deputetët si përfaqësues të popullit mund t'i japin vërejtjet, sugjerimet dhe propozimet e tyre. Ne jemi të përkushtuar që gjendet gjitha institucionale, jemi të përkushtuar që mos të ketë gaz lëtësies në kuvend, që ato fotografit janë fotografit kaluara, dhe që Kuvendi Republikës Kosovës të punojnë në përbërit plot pozitës dhe të opozitës dhe mirë demokratike të trajto gjitha çështjet që shtrohen para nesh.
Opozita ka bllokuar punën e Kuvendit të Kosovës kryesisht duke hedhur gaz lëcjellës brenda kuvendit për më shumë se 2 muaj, duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malin e Zi. Për shkak të këtyre veprimeve në parabogim po mbahet deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj-Bujupi dhe deputeti i Vetëvendosjes Albin Kurti, kurse në arrest shtëpiak janë edhe 3 ligjvënës të tjerë, Fisnik Ismaili, Ismail Kurteshi nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Haji Shala nga Nisma për Kosovën. Policia mbetet në kërkim edhe të dy ligjvënësve të tjerë, gjithashtu nga Lëvizja Vetëvendosje, Albulena Haxhiu e Faton Topalli, kundër të cilve janë lëshuar fletareste. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shefat e diplomacive të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, John Kerry dhe Federica Mogherini, kanë porositur të enjtën nga samiti i OSB-s në Beograd se është nevojshme luftë e përbashkët kundër terrorizmit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić në anën tjetër ka tërhequr vërejtjen se Ballkani është ende fuqi baroti, së cilës i duhet vetëm një shkëndi për të eksploduar përsëri. Bekim Bislimi na sjell më shumë hollësin nga kjo ngjarje.
Shefat e diplomacisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian John Kerry dhe Federica Mogherini kanë bërë thirrje për një luftë të përbashkët kundër terrorizmit dhe përgjetjen e një zgjidhjeje për konfliktin në Siri. Thirrjet e tilla Kerry dhe Mogherini kanë bërë gjatë konferencës së 22-të të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, e cila po mbahet në kryeqytetin e Serbisë në Beograd. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka paralajmëruar se për një luftë të suksesshme kundër Shtetit Islamik janë të nevojshme trupat siri ose arabe në teren, sepse militantët nuk mund të munden vetëm me sulme ajrore. Ai ka përshëndetur edhe aleatët evropian për hapa drejt unitetit dhe koalicionit kundër terrorizmit në Siri.
When the United Kingdom voted to join coalition partners in striking targets in Syria.
E përshëndesim vendimin e parlamentit britanik që të bashkohet koalicionit kundër terrorizmit në Siri, ashtu sikurse edhe paralajmërimet e Gjermanisë. Këta dy hapa tregojnë unitetin dhe vendosmërinë e bashkësisë, por pa një zgjidhje në vetë terenin, e kemi të qartë se kjo betejë nuk mund të fitohet vetëm nga ajri. Pjesë e strategjisë që po përpiqemi ta zbatojmë në procesin e Vienës është ajo që ta bëjmë tranzicionin politik. Nëse e bëjmë këtë, u ajapim rastin paleve që të ofrohen. Me këtë kryesisht mendoj për ushtrinë siriane dhe opozitën, ka theksuar Kerry. Këtë deklaratë sekretari amerikan i Shtetit e ka bërë në prag të bisedimeve dypalëshe me shefin e diplomacisë ruse Sergei Lavrov, bisedime këto që u mbajtën në kuadër të samitit në Beograd dhe që nga shumë kush është cilësuar si takimi kryesor në këtë summit. Lavrovi ka shprehur ngushëllime sekretarit amerikan të shtetit për vrasjen e 14 personave gjatë shkëmbimit të zjarrit në Kaliforni dhe ka bërë thirrje për bashkim në luftë kundër terrorizmit. Ky sot është prioriteti kryesor dhe gjithçka tjetër duhet të jetë në varësi të kësaj. Kjo është sikurse lufta e dikushme kundër nazisteve. Nuk do të lejojmë që terroristët të përfitojnë nga tregtia jo legale me gjëra të ndryshme, por nuk do të jemi të suksesshëm shumë në qofse të tjerët na i vën pykat në këmbë, ashtu siç ka ndodhur në sulmin ajror në Siri, ka theksuar Lavrov. Sekretari amerikan i Shtetit Kerry dhe shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Mogherini i kanë bërë thirrje Rusisë që të bashkëpunojë me Ukrainën dhe të sigurojë zbatimin e marrëveshjes së Minskut. Mogherini ka thënë se në Krime po shkelen të drejtat e njerëzit.
We still have to face hard and difficult divisions among us.
Edhe më tej po ballafaqohemi me ndasi serioze ndërmjet nesh, aneksimi paligjshëm i Krimes dhe stabilizimi Ukrainës lindore edhe më tej rrezikojnë principet themelore të funksionimit të OSBE-s. Është e dukshme shkelja e vazhdueshme të drejtave të njerëzit të popullatës, të cilën po e bëjnë autoritetet e atjeshme faktike. Armëpushimi në Ukrainën lindore po respektohet formalisht dhe dhuna është zvogluar në vitin e fundit, por forcat e huaja ende nuk janë përjashtuar, ndërkësh separatistët edhe më tej po e kontrollojnë rripin kufitar, ka theksuar Mogherini. Në anën tjetër, në hapjet të samitit në Beograd, kryeministri Ministri Serbis Aleksandr Vučić e ka ftuar Këshillin Ministror të OSBE-s që të sjellë përfundimet dhe rekomandimet e përbashkëta për zgjidhjen e çështjes së migrantëve dhe ka porositur se Ballkani ende mbetet një fuqi baroti, të cilës si nevojitet një shkëndije që të eksplodojë sërish.
Moram da iskažem ličnu bojazan, iskreni strah od mogućnosti urušavanja balkanske stabilnosti.
Më duhet ta theksoj drojën personale dhe frikën e sinqertë nga mundësitë e përmbysjes së stabilitetit në Ballkan. Serbia është një vend i fortë dhe i qëndrueshëm, por janë të mjaftueshme disa situata të krizave në rajon, në Maqedoni, Maltezi dhe Prishtinë, që ta ndezin përsëri të gjithë rajonin, ka theksuar Vučić. Gjithashtu me vëmendje të veçantë po pritet edhe takimi Lavrovit me ministrin e jashtëm turk Melvut Çavuşoğlu për herë të parë pas shembjes aeroplanit rus nga aeroplanet turk, pas të cilës ka pasuar tensionimi marrëdhënieve ndërmjet Ankarës dhe Moskës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sot është dita ndërkombëtare personave me nevoja të veçanta. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka përgatitur një kronikë e cila flet për shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Sa prej tyre arsimohen, cilat janë kushtet që ofrohen në Kosovë. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Ndonë se Kosova nuk ka statistika të sakta se sa është numri i fëmijëve me nevoja të veçanta, sfidë për këta fëmijë mbetet qasja e tyre në shkollim. Si pas disa hulumtimeve të bëra në Kosovë, thuhet se vetëm 11% e fëmijeve me nevoja të veçanta vijojnë mësimin. Kështu thot udhëheqësi i organizatës Hendikos Afrim Maliqi, si pas të cilit ky fakt është mjaft shqetësues.
Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor, me të vërtetë është një numër i vogël dhe është ende shqetësuese. Këtu nuk është vetëm faktori infrastrukturës fizike, mirë po gjithashtu duhet marrë përgjithësisht edhe mirëqenia e familjeve, është jashtëzakonisht e varfër dhe vështirë, në mënyrë që familjet të kenë mundësi që të dërgojnë fëmijët në shkollë. Gjithashtu dhe transporti ndikon që është i papërshtatshëm, mandej shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me fëmijët, si shëndeti, çështje shëndetësore që i prekupojnë ata rehabilitimi i pajisjet.
Ndërka që Donjeta Kelmendi, drejtoreshe e koalicionit të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, ka thënë se ndonë se qasja e fëmijëve me nevoja të veçanta është e përfshirë brenda legjislacionit, ekziston mungesa e vullnetit institucional në planifikimin buxhetor për zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me gjithë përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor.
Kryesisht prioritetet orientohen në investime kapitale, ndërsa për sistemin mbështetës për asistentët e fëmijëve të regjistruar në sistemin e rregullt, si dhe transportin, nuk janë përcaktuar dhe nuk janë zotuar fondet e nevojshme. Pra, kemi edhe mungesë të numër të vogël të mësuesve udhëtues, por edhe asistentëve, të cilët duhet të jenë mbështetje të fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Zonja Kelmendi flet edhe për rekomandimet që i kanë dhënë si organizat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
Si rekomandimi joni është që mashtë të komunat duhet që të fokusohen më shumë në përfshirjen e gjithë fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor, duhet po ashtu të investojnë në rritjen e cilësisë, në arsimin gjithëpërfshirës, përmes rritjes së kuadrit organizativ dhe profesional, për caktimit të kodit buxhetor për asistentët e fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin e arsimit, rritjen e numrit të zyrtarëve, po ashtu mësimdhënësve udhëtues dhe në të njëjtën kohë rritjen e cilësisë së arsimimit për fëmijët me aftësi të kufizuara, gjë që është cekur edhe në kuadër të raportit të progresit për Kosovën për këtë vit.
Për përfshirje në sistemin arsimor të fëmijëve me nevoja të veçanta flet edhe Aziz Nishori, sekretari i shoqatës së prindërve të fëmijëve me nevoja të veçanta, i cili thekson mungesën e asistentëve në klasa, kundër lidhet edhe cilësia e arsimit.
Paralele bashkëngjitur, maksimumi do të ketë 6 nxënësa. Nëse ka 6 nxënësa, do të ketë edhe asistentin. Përveç mësuesit, do të ketë edhe asistentin. Mesatarja është 3 nxënësa për një, do të thotë për një mësimdhënës. Po të na për mungesa, po në faktikisht mos një rritë të bëjë bëllshme, faktikisht banë 11 zonësa, 18 zonësa, po ka dhe 27 zonësa që është abnormale kjo, vetë sa kjo në reformë frekurës, mi sa për të faqe gjaj që e kemi paralele dhe bashkën gjithër.
Si do qoftë, respektimi të drejtave të fëmijeve në Kosovë në përgjithsi nuk është në nivel të knaqëshëm, thonë zyrtar që merën me këtë problematik, si pas tyre edhe pse është punuar në hartimin e ligjeve për të drejtat të fëmijeve, ato nuk zbatohen në tërsi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet e tyre. Qytetarë dhe ekspertë financiar konsiderojnë se ngritja e tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre. Por zyrtarët e bankave arsyetohen duke thënë se ndryshimet e tarifave janë bërë me qëllim që qytetarët të orientohen më shumë ka shërbimet elektronike. Kronike Nadia Ahmetit.
Bankat komerciale në Kosovë po gjenë mënyra të ndryshme për përfitime. Përderisa disa banka ka kohë që kanë shtrejtuar tarifat për shërbime për klientët e tyre, disa nga to ditëve të fundit kanë marrë një vendim të tillë. Për të tërhequr mjete apo marrë pagën në sportele të brenda bankave, duhet paguash një respektivisht 1.50 euro. Për të paguar ndonjë faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro deri në 5 euro në disa banka, nëse nuk je klient i atij institucioni. Por edhe për të marrë gjendjen e llogarisë rrjedhëse është obligim të paguhet 2.5 euro. Qytetarët dhe ekspertë për çështje financiare thonë se këto tarifa janë shumë të nështrejta dhe po ndikojnë në buxhetin e tyre familjar. Ganiu punon në institucionet publike shëndetësore. Ai thotë se është i detyruar të marrë pagën e bankomat për shkak se për këtë shërbim paguan 10 cent.
Po, vjen shaq. Është në rregull. Është diçka provizioni po morën ata. Ai mojnë rrugat e tyre këtu, herë marrë në aparat, herë mërana, që gëmë dhe këtë që një mujë dita, që shumë, ma shumë, ashe di vëllohi, edhe do të gjithë transfer për i bankë në bankë, për bërë një euro e gjysë, që mu bërë, për duhet me përdalu edhe këta.
Edhe ekonomisti Bleri Mavdiu konsideron se këto shërbime janë shumë të larta, a ndërka që thotë se bankat në një mënyrë po plaçkitin klientët e tyre. Blerimi pohon se bankat duhet të rrisin numrin e punëtorëve në sportele, pasi jo të gjithë qytetarët janë të informuar për përdorimin e shërbimeve elektronike.
Që të dikon më ndohë këto është provizioni një euro e gjysë. Më varet edhe pagesës pak që shëbënë, se nëson shumë ma e modha është dhe më thonë dikon një euro e gjysë.
Tarifat për shërbime në bankat komerciale në Kosovë janë më të larta në rajon, edhe pse në shtetet e rajonit pothuajse bankat janë të njëjta, thon ekspert për çështje financiare. Milazim Abazi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thot se të gjitha shërbimet bankare gjatë këtij viti janë shtrejtuar 50 deri në 100%.
Dhe kjo është më mërmendja mu një fitim i pamerituar i bankave, dhe është si pasojë e konkurrencës të pamjaftueshme në tregun e qarkullimit pagesave në Kosovë. Donë banka qendrore duhet të licencoj përveç bankave edhe agjencitë të tjera për qarkullim pagesave në mënyrë që qytetari i Kosovës të ketë mundësi të përzgjedhë atë ku ka shërbime më të lira, më të shpejta dhe më dinitoze.
E shtrejtimi këtyre tarifave sipas zyrtarëve të bankave është bërë për shkak që të inkurajojnë klientët që të ulin përdorimin e parasë së gatshme dhe të shfrytëzojnë kanale tjera alternative që janë falas për klientët. Zyrtarët e disa bankave me herët për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se këto shërbime mund të realizohen përmes postës elektronike, mënyrë kjo që zvoglon edhe radhët e gjata në bankë. Sidoqoftë, sektori bankar është një ndër sektorët me fitim prurës në Kosovë. Vetëm gjatë vitit e kaluar 10 bankat komerciale në Kosovë kanë regjistruar profit neto në vlerë prej 60 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë tani me ngjarjet në rajon dhe botë. Maqedonisi është vënë edhe një kusht për antarësimin në NATO. Këtë herë bëhet fjalë për një marrëveshje politike midis partive politike atje. Korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, na sjell opinionet e analistëve në lidhje me këtë zhvillim.
Analistët politik në Maqedoni thonë se vendosja e marrëveshjes politike të Qershorit dhe Korrikut në Përgjino si kriter shtesë për antarësimin e Maqedonisë në NATO, pos zgjidhjes së kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, paraqet një shuplak të hapur për elitën politike në Maqedoni, e cila, si thonë, nuk sillet me përgjegjësi kur bëhet fjalë për funksionimin e shtetit ligjor.
Rregullat që dalin si shtesë, që llogaritë mendohen se si shtesë, ato janë vetëm në kriteret e njohura që më parë, që Maqedonia duhet të radhitet në zbatim të rregullave të funksionimin e shtetit ligjor edhe gjithë ajo që prek edhe politika të sigurisë në këtë tipon.
Vlerëson Nazmi Maliqi, ish zëvendës ministër i mbrojtjes, por shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Popovski ka konsideruar se Maqedonia mbetet e përkushtuar në integrimin e vendit në NATO, duke e theksuar se është vetoja greke ajo që pa të drejtë e mban vendin jashtë strukturave veri atlantike.
Ние постануваме со нашата заложба за членство и на Република Македонија нешто што
не мбетеме на ангажимин тон пер антарсимин е Република се Македонис на НАТО, ние дичка че венди моти е ка меритуар, се паку че нга вити 2008, кур дhe формалишт у констатуа дhe дериса нук у импонуа контести ме ембрин. Македонија до те реализон те këtë qëllim, është shprehu shefi diplomacis Македонесе Nikola Popovski. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet ish ambasadori i Македонис në НАТО, Nanu Ružin. A i thot se Maqedonia tani përveç emri duhet të përmbush dhe detyrime tjera që kanë të bëjnë me realizimin e marrëveshjes politike.
Smetame dhe ka vojnik Maqedonia kupi mozhnosti për dhe se dobje.
Vlerësoj se Maqedonia në këto moment humbet dhe një shans edhe më të rëndësishëm nga jo që kishte gjatë vitit 2008 për të bërë pjesë e aleancës veri atlantike. Atëherë para vetes kishte svit çështjen e emrit. Tani vendi përballet edhe me sfida plotësuese siç është qetësimi i plotit të gjitha pikave të cilat janë pjesë e marrëveshjes politike të qershorit përkatësish Korikut në Perzhino, gjë që në mas të konsiderueshme vështirëson rrugën e integrimit të Maqedonisë në NATO, sepse autoritetet e vendit nuk kanë aftësi për të përmbushur kriteret që kërkohen për antarësimin e vendit në strukturat e euroatlantike. Është shprehur për Radion Evropa e Lirë ish ambasadori i Maqedonisë në NATO Nano Ružin. Ndryshe Maqedonia gjatë vitit 2008 në Bukuresht, edhe pse zyrtarisht kishte plotësuar të gjitha kriteret për andersim në NATO, beti jashtë aleancës veri atlantike nga shkaku i problemit bilateral me Greqin lidhur me çështjen e emrit. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Malizi është një vend i vogël me një ushtri prej rreth 2000 pjesëtarësh, por ftesa për t'u bashkuar NATO-s duket se i dërgon mesazhin Rusisë se ajo nuk mund ta ndajë Evropën në sferat të ndikimit. Në këtë temë ndjekim kronikën e korrespondentit Charles Recknagel. Ftesa për antarësimin e Malit të Zi në NATO ka shkaktuar një stuhi protestash nga Moska, të cilat mund të duken të tepruara nëse merret parasysh forca minimale ushtarake Malit të Zi. Ushtria malazeze ka rreth 2000 ushtarë, ndërsa marina e saj vetëm 2 fregata aktive. Por ajo çfarë ka zemëruar më së shumti Moskën, duket se është mesazhi i NATO-s. Se cili vend është i lirë të zgjedh aleancat e ti pa ndërhyrjen e Moskës. Njën nga argumentet kryesore që ka bindur shtetet antarët të NATO-s për të lëshuar ftesën është pikërisht mesazhi për Moskën, se Rusia nuk mund të ndaj Evropën në sferat e ndikimit, thot Jonathan Isle, drejtor në Institutin Mbretror të Shërbimeve të Bashkuara me sedi në Londër. Ai thotë se oferta e antarësimit për Malin e Zi vjen një vit pasi Rusia ka ndërhyrë në Ukrainë në shenjë hakmarrje për Kievin, i cili ka kërkuar lidhje më të afërta me Perëndimin. Moska ka aneksuar Krimen pas rrëzimit të presidentit Viktor Yanukovych në shkurt të vitit 2014. Dhe e vazhdon të mbështesë separatistët pro-rus të cilët kanë marrë nën kontroll disa pjesë të Ukrainës lindore. Ndërhyrja e vazhdueshme Rusisë në Ukrainë ka shqetësuar vendet anëtare të NATO-s të cilat ndajnë kufi me shtetin rus. Në përgjigje, NATO ka rritur praninë e saj në shumicën prej tyre. Tani ftesa e NATO-s për Malin e Zi duket se ka për qëllim të sigurojë edhe vendet antare edhe ato që synojnë antarësimin, si në Evropën lindore ashtu edhe në Ballkan, se aleanca nuk i friksohet Moskës.
For NATO, it certainly sends out a signal
Për NATO në sigurisht se dërgon një sinjal se ajo vazhdon të pranoj antarë të rinjë dhe se politika e saj e zgjerimit nuk ndalet, dërgon mesajet dhe të vendet e tjera të Balkanit përëndimor se antarësimin në NATO është një mundësi për to në të ardhmen, thot Judy Dempsey, bashkëpunëtore e lartë në Institutin Carnegie Europe dhe kryeredaktore e blogut Strategic Europe. Pyetja tani është se si do t'i përgjigjet Rusia mesazhit të NATO-s, duke reaguar ndaj vendimit të 2 dhjetorit Dmitri Peshkov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, ka thënë se vazhdimi i zgjerimit të NATO-s në lindje nuk mund të mos çojë në përgjigjen nga lindja, pra nga Rusia. Një mundësi është që Moska të provojë të përdorë ndikimin e saj në Mal të Zi në përpjekje për të kthyer mbrapsht vendimin e qeverisë për t'u bashkuar aleancës. Ky ndikim përfshin investime të mëdha financiare të Moskës në Mal të Zi. Disa mijëra rus jetojnë në Mal të Zi, kanë blerë shtëpi dhe kanë krijuar biznese atje. Në të njëjtën kohë, Moska mund të përpiqet të shkaktojë trazira sociale, me shpresë se rrëzon qeverinë e kryeministrit Milo Djukanovic. Në prag të ftesës së NATO-s, grupet opozitare proruse kanë protestuar vazhdimisht duke bërë thirrje për dorëheqjen e Djukanovicit dhe zgjedhje të parakoshme. Të dyja këto opsione mund të tërheqin Moskën sepse sondazhet e opinionit në Mal të Zi tregojnë se popullësia është ndarë në mënyrë të barabartë midis atyre që duan të bashkohen NATO-s dhe atyre që kundërshtojnë. Por disa vëshkues presin që përpjekjet e forta të Rusisë të rezervohen për Serbinë, e cila ka lidhje të ngushta kulturore dhe fetare me Moskën. Antarësimi eventual i Serbisë në NATO ose në Bashkimin Evropian do të shihej si goditje e fuqishme për Kremlinin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka thënë sot se do të hapë këtë muaj dy kapitujt e parë të bisedimeve për antarësimin e Serbisë në blok. Njërin nga kapitujt do të fokusohet në marrëdhëniet me Kosovën. Pres që me 14 dhjetor të hapen kapitujt për negociata më të detajuara, ka thënë shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini në margjinat të një samitit të OSBE-s në Beograd. Bisedimet e pranimit do të fillojnë me kapitujt 35 dhe 32 përkatësisht me Kosovën dhe kontrollet financiare. Do të vijmë në Bruksel me pritje të mëdha dhe besim të fortë se Serbia i përket Evropës, ka thënë kryeministri serb Aleksandar Vučić pas takimit me Mogherini. Në fjalimin e tij para kombit, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se nuk do t'ia falë Turqisë për rrëzimin e avionit ushtarak rus më 24 nëntor. Putin ka thënë se Turqia do të pendohet për ato që ka bërë dhe se përgjigja e Rusisë nuk do të kufizohet vetëm me sanksione tregtare. Forcat turke kanë rrëzuar avionin rus në kufi me Sirin pasi sipas tyre ai ka shkelur hapësirën ajrore të Turqisë. Një gjë e tillë hidhet poshtë nga Moska. Incidenti ka çuar në tensione të larta midis dy vendeve. Në adresimin e tij para kombit, Putin po ashtu ka bërë thirrje për një front të bashkuar kundër terrorizmit.
Ugroza terrorizma naraste.
Përsënimi nga terrorizmi vazhdon të rritet, problemi në Afganistan nuk është zgjidhur ende, situata në këtë vend është alarmante dhe nuk tregon shenja për optimizëm, po ashtu disa vende në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut, që deri së voni kanë qenë stabile ose të begata, si Iraku, Libia, Siria, janë shndruar tani në zonat të kaosit, ka thënë Putin. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Ankaraja ka prova se Rusia është e përfshirë në tregti të paligjshme të naftës me grupin ekstremist Shteti Islamik në Siri. Kemi prova në duart tona, do t'ja zbulojmë botës, ka thënë Erdogan në një adresim televiziv. Ai ka përshkruar si të pamoralshme akuzat e Rusisë të bëra një ditë më herët se familja e Erdoganit importon naftë nga militantët e Shtetit Islamik. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë dje se imazhet satelitore tregojnë 3 rrugë përmes të cilave Shteti Islamik dërgon naftën në Turqi. Avionët britanik kanë kryer sulmet e para ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Sulmet kanë goditur fushat e naftës të kontrolluara nga Shteti Islamik në lindje, ka bërë të ditur Ministria Britanike e Mbrojtjes. Ligjvënësit britanik kanë votuar të mërkurën për ndërhyrjen ushtarake të Britanisë në Siri. Kryeministri David Cameron ka thënë se fushata do të marrë kohë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka lavdëruar ligjvënësit britanik për unitetin e tyre, duke thënë se Shteti Islamik është kërcënim global dhe duhet të mposhtet me përgjigje globale. Dy nën president të Federatës Botërore të Futbollit janë arrestuar mëngjesin e sotëm në një hotel të Zvicrës në ndyshimet se kanë pranuar miliona dollar rishvet. Alfredo Hajvit dhe Juan Angel Napot janë marrë nga hoteli në Zürich ku disa zyrtar të FIFA-s janë arrestuar po ashtu në muajin maj. Autoritetet zvicrane dhe ato amerikane janë duke hetuar disa zyrtar të FIFA-s për mitmarrje dhe shpëlarje parash. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, bashkë do të jemi sërish në orën 21. Deri atëherë mirë dëgjofshim.